Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Арбаңыз кадырман угарман, 12 ноябрь ишемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Орусиядан ушул жылдын 8 айында 506 000 мигрант сыртка чыгып кеткен. Адистердин айтымында коронавирус пандемиясы күчөп турган маалда да мындай чоң көрсөткүч катталган эмес.
Биз бирок калабыз деп ойлогон эмеспиз, кайра Россияга кетебиз деп ойлогонбуз. Себеби биз келгенде тынч болчу, аябай мындай тынчылык эле болчу.
Ош мамлекеттик университетинин ага окутуучусу, тарых изилдөөчү Жолдошбек Бөтөнөев Кыргызстандын түштүк аймагында сталиндик репрессияга дуушар болуп, Ошто жапырт атылып, сөөктөрү жашыруун жашылганын айтылган жерлерди изилдөө үчүн казуу иштерин жүргүзүүгө уруксат сурап, президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдоду.
Ошол жанагы аксакалдардын айткан маалыматы боюнча белгилүү болжолдуу жерлер азыр такталып бүттү десек болот.
Биз жана дүйнө берүүсүнөн Тажикстанды 30 жылдан бери башкарып келе жаткан Эмомали Рахмондун бейнесине кайрылабыз. Ошондой эле Кулатбек Жусубалиевдин кайрадан басмадан чыккан муздак дуалдар китеби тууралуу да баян бар.
Мен жазгандарым эң эле пайдасы болсо эгер өзүн өзү түшүнүүгө жардам берет болуш керек.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Элиза Кененбаева айтып берет.
Украина армиясы 11 ноябрда Херсон облусунун борборуна кирди. Ушул эле күнү Орусиянын коргоо министрлиги аскерлерин калаадан толук чыгарып кеткенин жарыялады. Социалдык тармактарга чыккан видеолордон жүздөгөн шаар тургуну украин жоокерлерин тосуп алууга чыкканын көрүүгө болот. Херсондун борбордук аянтында украин желеги көтөрүлдү. Украинадагы биргелешкен орус күчтөрүнүн башкы колбашчысы Сергей Суровикин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгуга Херсондогу армиясын чыгарып кетүүнү 9 ноябрда сунуштап, буга жоокерлерди камсыздоо кыйын болуп калганын жүйө келтирген. Ошондон кийин Шойгу орус күчтөрүн дароо Днепрдин сол тарабына которуу буйругун берген. Орус армиясы Херсон облусунун көп бөлүгүн февраль айынын соңунда басып алган. 30 сентябрда Херсон менен кошо Украинанын Луганск, Донецк, Запорожье аймактарын Кремль күч менен аннексиялап алганын жарыялаган. Бул кадамды эл аралык коомчулук бир ооздон айыптап, Түндүк Кореядан башка бир дагы мамлекет тааныган жок. Өзбекстандын Самарканд шаарында Түрк мамлекеттери уюмунун президенттеринин 9-чу саммити 11 ноябрда бир катар документтерди кабыл алуу менен жыйынтыкталды. Кыргызстан, Азербайджан, Казакстан, Түркия жана Өзбекстандын президенттери кол койгон 8 протокол, чечим жана келишим негизинен ортодогу соода-саттык менен жүк ташууну жакшыртуу, бажы текшерүүлөрүн азайтуу, санарип системалары жана уюштуруу жаатында кызматташуу максатын көздөйт. Жыйында уюмдун кезектеги баш катчысы болуп Кыргызстандын өкүлү буга чейин Түркиядагы элчилик кызматты аркалап келген Кубанычбек Өмүралиев дайындалды.
Урматтуу делегация башчылары, сиздерге Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы кызматына Кубанычбек Өмүралиевдин талапкерлигин колдогонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Анын кесипкөйлүк жана инсандык сапаттары биздин уюмубуздун дараметин мындан ары чыңдоого жана Түрк мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө чоң салым кошот деп ишеним артабыз.
Деди саммитте сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров. Иранда белгилүү актриса Тараны Али Дусти өлкөсүндөгү нааразылык акцияларына чыккандарга тилектештик билдирип, жоолуксуз сүрөтүн жарыялады. Ал сүрөтүнүн алдына «Аял жашоо эркиндик» деп жазган. Али Дусти Ирандагы эң белгилүү актриса. Ал режиссер Аскар Фархадинин Оскар сыйлыгына татыган «Коми Вояжер» фильминде башкы ролду аткарган. Али Дустиден кийин ирандык дагы эки актриса жоолуксуз сүрөттөрүн жарыялашты. 13 сентябрда Тегеранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджапсыз жүргөн деген негизде 22 жаштагы студент кыз Махса Аминини кармап кеткен. Анын абакта каза болгону 16 сентябрда кабарланган. Полиция ал жүрөгү кармап каза болгонун маалымдаган, бирок күбөлөр полицияны катуу сабаганын айтып берген. Буга байланыштуу нааразылыктар өлкөнүн кеминде 80 шаарында тутанып, полиция менен кагылышуулар катталды. Демонстранттар курал кампаларын басып алып, өкмөттүк күчтөр менен атышып жатканы кабарланууда. Коопсуздук кызматкерлери дагы демонстранттарга каршы курал колдонуп жатат. Акцияларда аялдар жоолуктарын чечип ыргытып, чачтарын кесүүдө. Бишкек шаардык соту 11 ноябрда массалык башаламандык уюштурууга чек салып, 2 айга камалган Нурлан Асанбековдун бөгө чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарды. Азаттыктын кабарчысынын айтымында ага сот залынан тез жардам чакыртылды. Ал абакта 4 ноябрдан бери ачкачылык кармоону улантып жаткандыктан соттук отурумга дарыгердин коштоосунда келген. Асанбеков сотто Кемпирабад боюнча кармалган саясатчылардын арасынан Равшан Жээнбековду гана тааный турганын, анын үйүн оңдоп иштеп жатканын айткан. Ошондой эле курулуш тармагында иштей турганын, саясатка тиешеси жок экенин кошумчалады. Өзүнүн жана жакындарынын банк эсептери жабылганы үчүн насыяларын төлөй албай жатканын айтып, сот залынан бошотууну өтүнгөн. 11 жаштагы кызын улгаган апасын майыптыгы бар кичинекей баласын караган жалгыз бой ата экенин мурда сот жообуна тартылбаганын дагы белгиледи. Нурлан Асанбековдун үйүнө 23 октябрда тинтүү жүргүзүлүп, өзү кармалган 24 октябрда 1 май райондук соттун чечими менен 2 айга номер 1 тергөө абагына камалган. Кемпирабад суусактагычына байланыштуу жыйындан кийин 23-24 октябрда кармалган 20 ашуун саясатчы, активист жана журналисттердин бөгөт чарасы 9 ноябрдан тартып Бишкек шаардык сотунда каралып жатат. Кармалгандардын дээрлик бардыгынын бөгөт чарасы өзгөртүүсүз калтырылды. Ички иштер министрлиги аларды жапырт башаламандык уюштурууга аракет кылган деп айыптоодо жана жетиштүү далил бар экенин билдирген. Бир катар укук коргоочулар тынч жыйындар мыйзамга каршы келбесин айтып, камоолорду оппозицияга кысым катары баалап жатат. Ал арада кыргызстандык жаш кинорежиссер Караш Жанышевдин Перзент деген аталыштагы кыска метраждуу тасмасы Бээжин шаарындагы кинофестивалда көрсөтүлөт. Тасма фестивалдын ново аталышындагы жаңы сынагына катышат. Бул тууралуу белгилүү кино таануучу Гүлбара Төлөмүшова маалымдады. Перзент тасмасы Интерньюз уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүндө медиа кадолбоорунун алкагында тартылган.
Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эгер сиз сайтка Кыргызстандын аймагынан кире албай атсаңыз, VPN деген тиркеме аркылуу кирсеңиз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан жаабайт деп билдирүүдө. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас областарында 7-12, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 10-15, Ысык Көлдө 4-9, Нарында -1-4 градус суук, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 8-10 градус нөлдөн жогору.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү Сиябан подкастында, күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты, ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Урматтуу угарман, уктуруубузду улантабыз. Орусиядан ушул жылдын 8 айында 506 000 мигрант сыртка чыгып кеткен. Адистердин айтымында коронавирус пандемиясы күчөп турган маалда да мындай чоң көрсөткүч катталган эмес. Орусиядан жарандары чыгып кеткен өлкөлөрдүн катарында кыргызстандыктар да бар. Мекенине кайтып келген мекендештер тууралуу кесиптешим Айгерим Акылбекова айтып бермекчи. 26 жаштагы Касым 2 жылдан бери Орусияда иштечү. Ал акыркы учурда мигранттарды текшерүүлөр күчөп, мекенине кайткан каргас болгонун айтат. Касым ушул тапта шаар четинде батири жарак алып, Бишкектин тазалык кызматында иш орношуптур.
Орусияда эми кандай десем, иш бар, бирок мындай айлык маянаң аз төлөп, ушундай эле да, тоокторду, эттерин упаковка кылып, жакта иштечүмүн, ар кандай кызматтарды аткарчумун. Акыркы күндөр эле ушул башкача регистрация жөнүндө, документтер жөнүндө бир закондорду киргизе башташты. Анан ошондон улам Кыргызстанга келип отурам. Бишкекте ар кандай жумуштарда иштейм. Мурдагыга караганда азыркы учурда Бишкек Кыргызстанда жашоо кыйла эле өзгөрүү болуп атты. Жумуштар, жумушсуздук азайып, жумуш орундары көбөйө баштаптыр. Ошондой сезилди мага. Келгенде эле сразу эле жумуш таап алдым. Гос жумуш болуп калат экен, ушу мэрияга карайт экен. Парктарды тазалайбыз.
Касым ушул тапта Америкага кетүү үчүн грин картага документ толтуруп, жыйынтыгын күтүп жатат. Ал каражат топтоо үчүн баары бир чет жерге иштеп келүүгө аргасызмын дейт.
Келгендер көп эле болду. Кайтып келип, бул жерге келип, Швеяда иштеп атышат көп таныштар. Ошо Орусиядан башка эле жака иштеш керек болду атат, Америка жактарга. Ошо Америкага кетейин деген бир жакшы пландар болуп атат. Орусияда иштеш кыйын эле да, түшүнгөн кишигечи. Ар кандай мамиле кылышат, кээде акчаң бер болот. Кыргызстанда деле иштесе болот дечи, бирок иштеп буттан туруп деген ой да.
Расмий маалыматтарга ылайык, январдан августка чейин Орусияга 444 миң мигрант барса, 506 миң мигрант чыгып кеткен. Натыйжада чыгып кеткендердин саны киргендерге караганда 62,5 миңге көп болгон. Адистер мындай көрсөткүч мурдагы жылдары ал тургай коронавирус пандемиясы күчөп турган маалда да катталбаган билдиришет. Маселен, мигранттардын чыгып кетүүсүндө быйыл 3 өлкө биринчи орунду ээлеген. Жыл башынан бери армениялык 15,700, кыргызстандык 14,000, өзбекстандык 13,700 адам Орусиядан чыгып кеткен. Статистикалык маалыматтарга ылайык, мекенине кайткан тажик мигранттардын саны мууга караганда азыраак. Ошол эле маалда Тажикстандан Орусияга келгендер да быйыл мурдагы жылдарга караганда кыскарган. Дагы бир кыргызстандык Роза жолдошу менен Орусияда 5 жыл мурун турмуш куруп, иштеп Кыргызстанда үй салып жатышкан. Келин жолдошу экөө 3 ай мурун Кыргызстанга эс алганы келип, ошол бойдон калып калган. Ал Орусиядагы соңку кырдаал жана мобилизация тууралуу кабар ушул чечимге түрткөн айтты.
Биз бирок калабыз деп ойлогон эмес, биз кайра Россияга кетебиз деп ойлогонбуз. Себеби биз келгенде тынч болчу, аябай мындай тынчылык эле болчу. Биз келгенден кийин бул жак ал жакта мобилизация башталып кетти. Жашоо оорлошуп кыйындашып кетти. Биз Россиянын жараны болбосок дагы барган жокпуз. Кыргызстанда калдык. Орусияда ар кандай жумуштарда иштедик. Уборкадан баштап, повар, пекар, бардык жумуштарында тигүүчү, бардык жерлеринде ар кандай жумуштарда иштеп жүрдүк. Айлык маянага байланыштуу. Себеби иштеген баргандан кийин кайсыл жакта айлык көп болсо, ошол жакта иш издеп, тааныштар аркылуу иштерди таап, достор аркылуу иштерди табышты. Ар кандай жеринде, бардык жеринде иштеп көрдүк.
Роза бир ай мурун Ош шаарындагы бейтапкалардын бирине кесүү боюнча медайын болуп иш орношкон. Ал жолдошу экөө Кыргызстандагы айлыктын аздыгы, той топурдун көптүгүнө көнө албай жатканын айтат.
Көнүп кетүү оор болду. Ошо ойлондук, Кыргызстанда биз кантип жашайбыз, 10,000 айлык менен кантип жашоону улантабыз деп, тармагына жумушка кирем деп практика үчүн барып атат. 5,000 айлыкка мен 10,000 айлыкка иштесем, 15,000 акча менен биз кантип жашайбыз? Бир балабыз болсо дагы эки жака басканыбыз, тамак ашыбыз, кийим кечегибиз. Кыргызстанда билесиз, көбүнчө той, азыр тойдун сезону, почти күндө той. Ошолорго кантип расходту биз кантип жеткизебиз деп аябай оор ойлондук. Оор болду, бирок азыр эми көнүп келатабыз. Ооба, көп мигранттар Кыргызстанда иш жок деп келгенден коркушат, туура. Бардык нерсеге көнөткөнбүз, чыдайткенбиз. Башыңа келсе көрөт экенсиң. Биздин дагы ошо үйлөрүбүз бүт элегине байланыштуу. Мисалы үчүн ашыкча акчабыз жок. Стройкага, а Москвага барсаң акчаңы топтоп эми ошол бир нерсе алганга, үй алганга, бизнес баштаганга, үйлөрдү ремонт кылганга акча топтоп алсаң болот.
Орусияда 1,000,000 ашык кыргызстандык мигрант, анын ичинде Орусиянын жарандыгын алган мекендештер бар. Ушундан улам ал жакта жарыяланган жарым жартылай мобилизация талкууга айланган. Мобилизация тууралуу кабарлардан кийин Кыргызстанга кайткан мигранттардын агымы байкала баштаган. Өзүн Айбек деп тааныштырган дагы бир журтташыбыз мобилизациядан улам 26 сентябрда жубайы, келинчеги менен Бишкекке учуп келген. Ал 13 жылдан бери Орусияда иштеп, үй бүлө күтүп, үй алып отурукташып калган эле. Ушул тапта Бишкектеги базарлардын биринде соодагер болуп иштеп жатат.
Машинист башынан краново иштечимин. Ал жерде 13 жылдан бери ошол жерде эмгек кылып, ошол жерден үй алып, үй бүлөм бар ошол жакта болчу. 28 сентябрда границалар жабылат дегенден биякты көздө чыгып кетип, азыр ошол Бишкекте. Бишкекте жүрөм 1,5 айдан бери. Ошо жумуш караштырып башында жумуш таппай баардык эле тааныш билишкен биякта жакшы айлыктар. Айлыктар средний 15,000 25,000 чейин экен.
Украинада кеңири масштабтагы согуш башталган соң Орусиянын өзүндө экономикалык кырдаал оорлогон жана жумуш орундары кыскара баштаган. Буга батыш өлкөлөрү салган санкцияларда себеп болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. эми кезек чоо жай түрмөгүндө. Ош мамлекеттик университетинин ага окутуучусу, тарых изилдөөчү Жолдошбек Бөтөнөев Кыргызстандын түштүк аймагында сталиндик репрессияга дуушар болуп, Ошто жапыртатылып, сөөктөрү жашыруун жашырылган айтылган жерлерди изилдөө үчүн казуу иштерин жүргүзүүгө уруксат сурап, президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду. Тарыхчынын айтымында Ош шаары менен Карасуу районунун аймагынан мына ошондой жапырт көмүлгөн эки көрүстөн бар экени божомолдонуп жатат. Сталиндик репрессияларды изилдеген тарыхчы эл ичиндеги сөөктөр жашыруун көмүлгөн тууралуу маалыматтар изилденип, тилкелер такталып, казуу иштерин жүргүзүү үчүн уруксат гана керек болуп жатканын айтты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Көпчүлүк тарыхчылардын пикиринде Кыргызстандан 40 миңге чукул киши өткөн кылымдын 37-38 жылдарындагы сталиндик репрессияга дуушар болгон. Ага чейин репрессиянын эки толкуну жүрүп, басмачылык кыймылга кирген жана коллективдештирүүгө каршы чыккан деген негиз менен камалып, түрмөлөрдө сураксыз жана сотсуз атылган же болбосо сүргүнгө айдалгандарды кошкондо өлкөдө репрессияга кириптер болгондордун саны 100 миңден ашканы тууралуу тарыхый эмгектерде көрсөтүлгөн. Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары 1938 жылы улутчул, эл душманы деген жалган жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгү көмүлгөн жалпы көрүстөндөн кайра алынып, кепинделип, жерге берилип, аталган жер Ата Бейит деп аталып калды. Тарых изилдөөчүлөрдүн айтымында 37-38 жылдары азыркы Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарынын аймагынан камакка алынгандар адатта Оштогу Камчыбектин түрмөсү деген ат менен белгилүү НКВДнын абагында кармалып, ошол жактан атылып, сөөктөрү кайда жашырылганы дайынсыз бойдон калып келген. Алардын көпчүлүгү 53 жылдан баштап өлгөндөн кийин акталганы менен алардын көпчүлүгүнүн сөөктөрү кайда жашырылганы жакындарына дайынсыз бойдон калган. Ош мунун доценти, тарых илимдеринин кандидаты Жолдошбек Бөтөнөев Ош шаары менен Карасуу районунун аймагынан жапырт атылып, сөөктөрү көмүлгөн мына ошондой жашыруун жайлар аныкталып жатканын билдирди.
Бул азыр Ош шаары менен Карасуу районунун территориясында боло турган иш да. Кыргызстандын түштүк аймагында Ош, Жалал Абад, Баткен облусунун ар кайсы райондорунан, ар кайсы айылдарынан басмачы, кулак деп совет бийлигине каршы душман катары кармалып келгендердин баардыгы Камчыбектин түрмөсү деген ат менен белгилүү болгон түрмөгө камалышкан. Айрымдары ошол жерде туберкулез оорусу менен өлгөн, айрымдарын аткан, анан аларды баягы көмгөн жерлер ГКМнын ички иштер министрлигинин өздүк архивиндеги маалыматтарда, анкеталарда көрсөтүлгөн эмес да, көмүлгөн жери белгисиз деп койгон. А бирок ошол жанагы аксакалдардын айткан маалыматы боюнча белгилүү болжолдуу жерлер азыр такталып бүттү десек болот. Жапырт атып алып келип баягы Ата Бейитке окшош эле чоңкур жерлер казып ошо жерге ыргытып түндөсү көмгөн учурлар бар.
Тарыхчылардын оюнча Кыргыз СССРындагы жазалоочу мамлекеттик репрессиялык машиненин бирөө ошол кездеги Фрунзе, азыркы Бишкекте болсо, экинчиси Ош кантонунун административдик борбору болгон Ош шаарында болгон. НКВД, ГУПУ сыяктуу жазалоочу органдар жана алардын тергөө абактары адамдарды кыйнап, айыбын моюн калдыруучу атайын жайларга айланган. Сталиндин тап күрөшү жана туташ тазалоо боюнча репрессияларга жол ачкан чечими 36 жылдын 25 сентябрында Сочиден саясий бюрого жолдогон НКВДнын жетекчиси Генрих Ягоданын ордуна Николай Эжевти дайындоо тууралуу атактуу телеграммасынан кийин кабыл алынган. Кыргыз СССРындагы репрессиялык машинени жергиликтүү ички иштер эл комиссары Иван Лоцманов жетектеп турган. Ал өзү дагы кийин жоопко тартылып атууга кеткен. Борбордук бийликтен башталган куугунтуктун илеби жергиликтүү бийлик органдарына чейин жайылган. Саясатчы Эмилбек Каптагаев репрессия доорундагы эң катаал жаза чаралары аймактарда ишке ашырылганын эсепке алуу менен ал жактагы жапырт атылып сөөктөрү көмүлгөн жайларды аныктоо демилгеси колдоого татыктуу экенин, бул үчүн архивдерди ачуу маанилүү дейт.
Бизде азыр ошол репрессия болгондор толугу менен акталып же баардыгы такталып бүтө элек. Анын үчүн архивдерди толук ачыш керек. Мындай демилгелерди колдош керек. Эгерде ошол 30-жылдагы репрессияларда массалык жапырт атылган көмүлгөн жер болсо сөзсүз түрдө иликтеп казыш керек. Бул КГБнын архивин эгемендик алгандан бери жагы дагы жашыруун деп кармаса дагы мына 30 жыл Советтер Союзунун учурундагы документтерди ачыш керек. Бул азыркы учурдагы тарыхый зарылдык да. Анан 1000 жылдан кийин ачканын эч кимге кереги жок. Азыр ачып биз өзүбүздүн тарыхты тактап, ошо өзүбүздүн тарыхыбызга карата көз карашыбызды тактаганда анан келечекке көз карашыбыз такталат да. Мына мисал үчүн мен Көлдөн шектүү деген бир эки жерди үстүртөн карап казырып текшертип да көргөм мен, бирок айтылгандай белги чыккан эмес.
Ал эми мурас тарыхчылар коомунун жетекчиси Кыяз Молдокасымов өлкөнүн түштүк аймагында репрессия жылдарында адамдар жапырт атылып, сөөктөрү бир жерге жашырылганы тууралуу көп маалыматтар айтылган менен расмий түрдө археологиялык казуу иштери жүргүзүлбөй келгенин мисал келтирди.
эми ошондой маалыматтар болсо ошол улуттук коопсуздук кызматы менен дагы тереңирээк бышыктап изилдеш керек. Оште деле көп ушундай бир жабыр тартып каза болуп атылып кеткендер бар, эми алардын сөөктөрү деле бир жерден чыгышы мүмкүн. Табылган эмес, мына Абдыкадыр Орозбековдун сөөгү деле эмгичекти табылбай келет, кайсы жерге койгону, кандай болгондугун аныктап көрсө болот. Балким оштон деле ушундай ата бейиттей жер чыгып калат. Ошондой бир далилдүү бир маалыматтар болсо сөзсүз казыш керек. Мына ата бейитти деле айрымдар шектенишкен, казгандан кийин гана өздөрү күбө болушат. Эми мамлекет андай нерсеге каршы болбойт. Ошондой бир документтер, божомолдор болсо көрүш керек, казыш керек.
Тарыхчы Жолдошбек Бөтөнаевдин айтымында кеңеш өкмөтү менен келишип, аны менен кызматташууга барган мурдагы бийлер, манаптар, алардын тукумдары таптык күрөштүн чайкандысында калып, кармалып камакка алынып, жеринен атылып, же болбосо жеңил желпи жаза катары мал мүлкү ортого алынып, өздөрү сүргүнгө айдалган учурлар ошол кездеги тергөө материалдарында көрсөтүлгөн. Өзүнүн ак экенин суракты аныктап далилдөө дээрлик мүмкүн эмес болгон. Кыйноо конвейерлеринеги суроктан кийин кылмышка шектүүлөр кыйноого караганда жеңил өлүмдү тандап, жасабаган кылмышын мойнуна алып, кол коюп берип, атууга кете берүүнү эп көрүшкөн. Бөтөнаевдин белгилешинче, Ошто репрессиянын 3 толкуну болгонун архивдик материалдар ырастайт.
Керек болсо ал жерде милицияда иштеп аткан адамдар деле өлгөн. Гайип Пансат деген басмачы, мисалы ал мурда милицияда иштеген да, милиция кызматкери болгон. Кийин баягы совет бийлигинин акыйкатсыз, адилетсиз саясатын көрүп чыдабай, анан кийин ошо басмачылар тарапка, эл тарапка өтүп кеткен дагы совет бийлигине каршы аракетке өткөн, анан аны өлтүрүшкөн 32-жылы мисалы. Ошол сыяктуу маалыматтар өздүгүн кошо аныктаган документтер чыгып калышы мүмкүн да. Ал эми экинчи кулактар, булар жанагы көпчүлүгү бай казы молдо бий болгон үчүн социалдык максатта совет бийлигине мал мүлкүн бербейт, совет бийлигинин саясатын колдобойт деген маңызда кеткен. Анын үчүнчүсү бул баягы 35-ден кийин булар жетекчилер. Мисалы мына ата бейитте жаткан 138 адам деле негизинен булар ак үй көк үйдө иштеген чиновниктер, интеллигенция өкүлдөрү болгон да. Түштүктө деле ошондой эл башкарган, журт башкаргандар кеткен. Алар менен үчүнчү этапта репрессия болгондор, булардын баардыгы саясий, улутчул, социал туран партиясынын мүчөө деген сыяктуу күнөөлөр тагылган. Алардын баардыгы менин колумда ГКМнын архивинен алынган маалыматтарда күнөөлөрү, камалган жерлери көрсөтүлгөн. Бир гана жер ушул өлгөн жери, көмүлгөн жери белгисиз да, эми ошону казуу иштери менен тастыктап аракет кылып көрүшүбүз керек.
1937-жылы 31-июлда СССРдин тарыхында мамлекеттик репрессиялык машинаны ишке киргизип, эң эле үрөй учурган документке кол коюлган. Аталган документ НКВДнын 00447 номерлүү жашыруунун ыкчам буйругу болгон. Ал эми теориялык жактан алганда тарыхта кызыл террор деген ат менен белгилүү жапырт репрессиялык өнөктүккө Сталиндин тезиси негиз болуп берген. Ал 1928-жылы 9-июлда Борбордук комитеттин пленумунда социализмге алып баруучу таптык күрөш солгундаган жок, кайра күчөп жатат деп айткан. Тарыхчылардын айтымында ошол кезде башка союздук республикаларга караганда дагы Кыргыз СССРинде репрессиялык машина катуу иштеп, эл душмандарын таап, тамырын кыркуу боюнча план ашыгы менен аткарылып турган. Тарыхчы Жолдошбек Бөтөнаев Москва койгон чектен ашыра план толтурган жергиликтүү жетекчилер болгонун мисал келтирди.
Халктын 3%ден 5%ке чейин кулакка тартыла, репрессия кылгыла деп атат. Ким кулак деп издесе, бизде 1.8% гана калк кулак деген категорияга жооп берет экен. 2%ке жетпей атат. А бизде ошол мезгилде совет бийлигине кызмат кылган эр азаматтарыбыз калктын 10%ын кулакка тартып берип атат. Көрдүңүзбү? Калктын каймактарын калпып алып коюп атат. Интеллигенция өкүлдөрү бирин бири каралап, бири бирин сатып жазган каттар бар. Мисалы ошо жана Айтмеректин башын кескендин урпактары менен да сүйлөштүм. Айтмеректин дагы урпактары менен сүйлөштүм. Алар менен сүйлөшсөң бири бирин күнөөлөйт. Бирок экөө тең кыргыз. Өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн борбордук бийликке жакшы көрүнүү максатында планды ашыгы менен аткарып, жасакерленип пахта койгон эр азамат аталарыбыз дагы болбой койгон эмес. Ошонун айынан күнөөсүз адамдар дагы, бир уюу бар, беш кою барлар дагы сталиндик репрессиялык машинанын алдында калып, тебеленде калып жок болушкан да.
Буга чейин 1992-жылы Бишкектин четинен 137 адамдын сөөгү табылып, алардын айрымдары Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов, Баялы Исакеев сыяктуу ошол кездеги көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмерлер экени кийин аныкталган.
Чоо жай түрмөгө.
Бирок мына ошондон кийин КГБнын архивтери кайрадан жабылып, жапырт атылып, сөөктөрү жашыруун көмүлгөн башка жайлар жана сталиндик репрессиянын башка курмандыктары тууралуу маалыматтар ачыкка чыкпай калган. Коопсуздук органдарынын ардагери тарыхчы Болот Абдрахманов башка жактарда дагы жапырт атылып, сөөктөрү жашыруун көмүлгөн жайлар болушу мүмкүн деген маалыматтарды изилдеп келе жатканын, бирок азырынча натыйжа чыга электигин белгиледи.
Мен деле башка жактагылар табылсын эле деп атат. 20,000 репрессия болуп атпайбы? Анын баары атылган эмес. Атууга кеткендер 3,000 тегерегинде эле болгон. Азыр бүгүнкү күнү жана 137 кишиден башка жерлерин табыл элек. Ошон үчүн табылса жакшы болот. Оштон бир аксакалдын кат алдым. Менин атам Ошто түрмөдөн аткандарды Сулайман тоонун жакасына көмдү деле деди да. Анда жүрүңүз деп анан эчтип Сулайман тоонун жакасына бардык. Эмне дегенде Сулайман тоонун жакасы жүздөгөн гектар. Анан ал жерде байыркы мүрзөлөр бар. Анан асы бурчунда атылгандарды көмтүр десем билбейм балам дейт. Мен ошол Атабейти бүткөндөн кийин биз аракет кылганбыз. Караколдо дагы бери жетөөгү суусу куюлган жерге сөөктөр коюлган деген маалымат.
Бишкектен 30 чакырым алыстыкта жайгашкан аталган жай ошол кездеги КГБнын жашыруун машыгуу полигону болгон. Атабейиттин сырын айтып берген Бүбайра Кыдыралиева аттуу аялдын көрсөтмөсү менен коопсуздук органдарынын ардагери отставкадагы полковник Болот Абдрахманов сөөктөр жапырт көмүлгөн жайды аныктаган. Болот Абдрахманов атайын кызматтын мына ошол кездеги жетекчилиги ага башында анчейин ишенбей, бирок казуу иштеринин жыйынтыгында баш сөөктөрүнө ок тийген жана жандарынан документтери кошо табылган фактылар ошол учурда коомчулукта абдан чоң чуу жаратканын айтты.
90-жылы бул маалыматты алып 91-жылы казардын астында ошондо КГБнын чоңдору мисалы айтканда бул деген репрессияга дуушар болгонун антип далилдейбиз, эме эле койгулачы дегендер болгон. Мен деле ошондо жаштыкка коюп жок калыш керек, издеш керек деп көгөрүп туруп каздык. Анан эң чоң олжосу ошол казганда кирпич заводунун бешинин түбүндө баягы биринчи ыргыткандардын сөөктөрү, кийимдери 53 жылдан бери сакталыптыр. Аяка аба жетпей, суу жетпеген. Ошол жерде жана уникалдуу документтер чыгып атпайбы? Каралып калган, бирок окуса болот да. 38-жыл 5-ноябрь Жусуп Абдрахманов 58-статья менен шпион катары атылсын деп, экинчи күнү Төрөкул Айтматов атылсын деп. Анын документ номерлери менен КГБнын архивинен карасак, ошол жерде папкада 137 кишинин тизмеси жүрөт. Ошонун арасында Айтматов, Абдрахманов, Тынышбаев, Исакеев. Сөөктөрдүн саны да 137 киши болуп атпайбы? Көрдүңөрбү? Бул чоң олжо да. Анан эми башка жерден азыр эгерде мисалы бир сөөктөр табылды дейлик, ошол Оштонбу, Жалалабаддынбы, Нарын көлдөн ошол учурда бүт жерден атылганда КМКБдын түрмөсү бар жер. Мисалы азыр бир жерден 10 сөөктү 20 сөөктү тапкан күнү дагы ошол сөөктөр ошо репрессиянын каармандары бекен же башка кишилер бекен ошону далилдеп, мисалы Атабейиттин казганда сөөктөрүн карасаң ар бир сөөктүн баш сөөгүндө октун кирген чыккан изи турат. Эки тешик болуп атат. Башка атканда буларды өлтүрүп атканда башында эки тешик бул атылган киши экен.
1934-жылы 4-декабрда Ленинграддык партиялык уюмдун жетекчилеринин бири Сергей Кировдун өлүмүнөн 3 күндөн кийин СССР борбордук аткаруу комитетинин президиумунун токтому чыккан. Токтомдо мамлекеттик кылмыш боюнча айыпталгандардын ишин тездетилген тартип менен кароо, кечирим берүү жана даттанууну кабыл албоо, соттун чечимдеринен кийин өлүм жазасына кесилгендердин өкүмүн тез арада аткаруу каралган. Бишкектин четинен табылган сөөктөрдүн арасында атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов да болгон. Бул жайга Атабейит деген ат ыйгарууну жазуучу өзү сунуштаган. Атабейит КМШ өлкөлөрүнүн ичинен даректүү жана далилдер менен табылган репрессия курмандыктарынын бирден бир көрүстөнү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 12-ноябрь ишемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Имамали Рахмон Тажикстанды башкарып келатканына туура 30 жыл болду. Кремльге жакындыгы менен белгилүү Рахмон 10 миллион калкы бар Тажикстанды кайда жетилеп баратат? Биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясынын алдыда сунуштайбыз. Аны Айнура Жекши кызы алып барат.
Талкуубузга Борбор Азия боюнча талдоочу Брюс Панье жана Түштүк Калифорния университетинин профессору, региондогу адам укуктарына көз салган эксперт-адвокат Стив Свердлов катышат. Ошентип, мындан туура 30 жыл мурда ушул күндөрү Эмомали Рахмон Тажикстандын бийлик башына келген. Андан бери Рахмон бийликти колдон чыгарбай келет. 70 толгон тажик президенти Беларусту башкарып келаткан Александр Лукашенко менен Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин ашы өтүп, мурдагы советтик мекиндикте бийликтин бийик сересинде эң узак турган жетекчи болуп калды. Буга жетүү үчүн ал оппозицияны түп тамырынан бери жок кылып, бир адамдын керт башына сыйынуу саясатын бекемдеди. Тажик парламенти Рахмонго тынчтыктын жана улуттук биримдиктин түптөөчүсү, улут лидери деген наам ыйгарган. Оболу Гүлайма Шакееванын баянын угуп алалы.
Бишкектен
1952 жылы туулган Рахмон Тынч океанындагы аскер деңиз флотунда кызмат өтөгөндөн кийин заводдо электрик болуп иштеп, кийин совхозду башкарган. СССР ыдыр аралдында 1991 жылы тажик парламентине депутат болуп шайланган. Бир жылдан кийин коммунисттик бийликтин каршылаштары менен исламчыл күчтөр Тажикстандын коммунисттик лидерин төңкөрүп, коңшу өлкөдө жарандык согуш тутанган. Парламент депутаттары менен өкмөттүн мүчөлөрү башкала Душанбеден Кожен шаарына качкан. Дал ошол жерде Рахмон Жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланып, көп өтпөй ал кызмат президенттик институтту алмаштырган.
Достор, келгиле, элдешүүнүн жолун табалы. Мунун баардыгы кызмат бөлүштүрүүдөн гана келип чыгууда. 3 жылдан бери бийлик кызмат үчүн талаш тартышка көл келет.
Жарандык согушта Тажикстанда 10 миң деген киши каза тапкан, миллиондой мекенинен кетүүгө аргасыз болгон. Башка алка издеген качкындар Кыргызстанга агылган. Айтмакчы, Өзбекстан ошондо чек араларын жаап койгон. 1994 жылы Душанбеде болгон жардыруулардан кийин Рахмон президенттик шайлоодо жеңгени менен каршылаштары добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланганын, элге кысым болгонун айтып айыпташкан. Жаңы конституциянын кабыл алынышы менен Рахмондун бийлиги бекемделген. Жарандык урушту токтотууга кыргыз бийлиги жигердүү аралашып, Бишкек декларациясына кол коюлган. 1996 жылы декабрда Рахмон менен оппозиция лидери ок атууну жана жарандык согушту токтотуу жөнүндө келишимге жетишкен. Кийинки жылдын жазында президент граната менен кол салуудан аман калган. Жайында Рахмон Ислам кайра жаралуу партиясы менен жарашкандан кийин алардын өкүлдөрүнө мамлекеттик бийликке келүүгө жол ачылган. Бул мурдагы советтик аймакта исламчыл партия расмий таанылган жападан жалгыз учур болуп калды. Бейпилдик орногондон кийин Рахмон бийликти өз колуна топтоого, аны сындагандарды куугунтуктоого, оппозиционерлерди камоого, сөз эркиндигин чектөөгө киришкен. Ооганстандагы согуш маалында Тажикстан бир топ жыл бою ички жана сырткы экстремизм менен күрөшкө деп Кошмо Штаттардан да Орусия баш болгон өнөктөштөрдөн да каражат алып турду. Бирок Рахмон терроризм жана экстремизм менен күрөштө өзүнүн саясий атаандаштарына каршы пайдаланып келди. 2015 жылы Ислам кайра жаралуу партиясына тыюу салуу менен президент өлкөдөгү мыйзамдуу оппозицияны жок кылды. 2015 жылы тажик парламенти Рахмонго жана анын үй бүлө мүчөлөрүнө кылмыш жазасынан коргогон кол тийбестикке кепилдик берген мыйзамды кабыл алган. Андан тышкары президенттик мөөнөттү чектеген жобо жоюлуп, 2020 жылы Рахмон 5-ти ирет шайлоодо жеңди. Ал жолу да шайлоодо жасалма атаандаштар менен ат салышкан. Конституцияга киргизилген түзөтүүлөрдө президенттикке талапкерлердин жашы төмөндөтүлгөн. Айрымдар Рахмон муну менен Тун уулу Рустам Эмомалиге бийликтин бийик сересине жол ачып жатат деп айтышат. 2017 жылы 29 жаштагы уулу Рустамды Душанбеге мэр кылып дайындаган. Тоолу Бадахшан, Кыргызстан менен чек арадагы соңку кан төгүүлөрдү кээ бир аналитиктер Рахмондун бийлигин бекемдөө, ички нааразылыктын алдын алуу аракети менен түшүндүрөт. Регионалдык алкакта тажик президенти Кремльге жакындыгы менен белгилүү. 2021 жылы жеңиш күнүнө арналган аскердик парадка катышуу үчүн чет өлкөлүк жетекчилерден жалгыз Рахмон Москвага барган. Быйыл 70 жылдык мааракесин утурлай Путин аны орден менен сыйлаган. Тажикстанда Орусиянын аскердик базасы да жайгашкан.
Брюс, Рахмон came to power at a difficult time for the
Брюс артка кылчайып 30 жыл мурдагы окуяларга көз чаптырсак, Рахмондун бийликке келиши күтүлгөн окуя болгонбу же күтүүсүз беле?
If we look back at the time.
It was certainly unexpected at the start. In fact,
эң башында күтүүсүз эле болгон. Ошол окуяларга күбө болгон адамдардын, өкмөттү колдогон элдик фронттун, жарым-жартылай аскердик топтордун лидерлеринин айткандарын угуп жүрөбүз. Алардын айткандарына караганда, Рахмон мунаса табуу мүмкүн болгон саясатчы катары өткөл жетекчи болуп тандалган. Узак мөөнөткө бийликте отурат деген шарт жок болчу. Ооба, анын бийлик башына келиши таң калыштуу болгон. Ал эми азыркыга чейин өлкөнү башкарып жатышы андан да таң калыштуу. Себеби алгачкы 5 жыл Рахмон үчүн өтө кыйын болгон. Бийликтен оңой эле төңкөрүлүшү мүмкүн эле.
Рахмон өзү жана тарапкерлери аны жарандык согушка чекит койгон улуттун куткаруучусу деп сүрөттөшөт. Бирок тынчтык орнотууда оппозициянын ролу да маанилүү болсо керек.
Yes, certainly.
Ооба, албетте ошондой болгон. Менимче, Рахмонду бейпилдик орнотуучу деп сыпаттоо аша чапкандык. Согушту токтотууга бир топ тараптар катышкан. Сиз айткандай, оппозициянын да салымы чоң болгон. Ок атууга чекит коюу үчүн эки тарап мунасага келиш керек да. Бул жагынан алганда, оппозиция албетте өз ролун ойноду. Тынчтык процессине улуттар уюму, Иран жана Орусия арачы түшкөн.
Кыргызстандагы чоң рол ойногон, туурабы?
Ооба,
туура. Кошуна өлкөлөр Кошмо Штаттар менен катар тынчтык жараы районуна качкан, кырдаалды жөнгө салууга көмөктөшкөн. Ооганстанда талиптер баш көтөргөн сайын дипломатиялык аракеттер күчөп, туу чокусуна жеткен. Жаңжалдашкан тараптарды ок атууну токтоттуруу аракети көрүлгөн.
Стив,
согуш аяктаганына 25 жыл болду. Бул риторика эскирди деп ойлобойсузбу?
Not
only is it outdated, эскирбек түрсүн, мындай риторика азыр реалдуулукка толугу менен карама-каршы келет деп ойлойм. 30 жыл ичинде Эмомали Рахмон автократтык бийликтин консолидациясы, бийликти борборлоштуруу аракети менен кең эле таанылды. Адам укуктарын бузуу менен тынчтыкка көлөкө түшүрүп келатат. Бул гана эмес, Брюс айткандай, бир адамдын керт башына сыйынуу лидерлерге тарыхты кайра жазып чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Тилекке каршы тажик калкынын калың катмары жарандык согуштун тарыхын, анын кантип аяктаганын билүү укугунан ажыратылган. Брюс айтып кеткендей, түрдүү ойлор айтылган плюралистик, атаандаштыкка негизделген саясаттын ролу маанилүү болгон. Урушту токтотууга, сүйлөшүүлөргө качкан бир нече тарап, мисалы, Ислам кайра жаралуу партиясы кирген, Бириккен тажик оппозициясы салым кошкон. Бирок, азыркы президент Рахмон өз элине таңуулаган авторитардык, дээрлик тоталитардык реалдуулукта тарыхтын ушул барактары тилекке каршы толугу менен өчүрүлдү.
Стив,
кайсы учурда ал сиз айткандай авторитардык, тоталитардык президентке айланды?
At what moment?
I mean, that's an interesting question.
Кызыктуу суроо. Конкреттүү бир учурду атоо мүмкүн эмес деп ойлойм. Албетте, автократтык башкарууга айлануу тенденциясы башында эле согуш учурунда байкалган. Борбор Азиядагы адам укуктарына көп жылдан бери көз салып келаткан адам катары айтарым, Тажикстан көп жыл бою региондо салыштырмалуу эркин өлкө катары каралып келген. Ислам Каримов башкарган ошол кездеги Өзбекстан, Түркмөнбашы, кийин Бердимухамедов бийлеген Түркмөнстан менен теңей кетсек, жарандык коом жандуурак болчу. Жарандык согуш аяктагандан баштап 2000-2009-2010 жылдарга чейин Улуттар Уюмунун бейпилдик миссиясынын, эл аралык уюмдардын гуманитардык жардамы менен жарандык коом өнүккөн эле. Анын арты менен саясий плюрализмге, оппозициянын саясий турмушка аралашуусуна күбө болуп келдик. Оппозицияга парламентте эки гана орун тийгени менен алардын өкүлдөрү өкмөттө кызматтарды ээлеп келген. Аларга 1997 жылкы тынчтык келишимине ылайык кызматтардын 30% берилмек. Бул жагынан Тажикстан өзгөчөлөнүп келди. Постсоветтик өлкөлөрдүн арасынан исламчыл демократиялык байистүү саясий партия расмий катталган болчу. Кыска бир мөөнөт аралыгында Тажикстан Борбор Азияда, Кыргызстан эске албаганда эркиндиктер салыштырмалуу сакталган, жарандык коом өнүккөн өлкө болуп келген. Бирок Тажикстан бир эле мезгилде толгон токой маселелерге туш болгон. Эл аралык коомчулук көп учурда өлкөнү көз жазымда калтырып, президент Рахмонго бара-бара куугунтукту күчөтүүгө, бир адамдын керт башына сыйынуу көрүнүшүн орнотууга, бийликти өз колуна топтоого, жарандык коомду жок кылууга, талкалоого жол берген.
And now destroy the civil society of Tajikistan. Bruce, maybe this is the influence of
Bruce. Чексиз бийликтин орношуна кошуна өлкөлөр таасир этип жүрбөсүн. Ошол эле Казакстан, Түркмөнстандан үлгү алгандыр.
Түркмөнстан, Казакстан.
Yes, to some degree it does.
Кайсы бир деңгээлде кошуна өлкөлөрдөгү өкмөттөр бири-бирине окшоп кетет. Менимче, Стив жарандык согуштан кийинки тажик бийлигин жакшы сүрөттөп берди. Өкмөткө түрдүү саясий күчтөр камтылган эле. Ошол маалда оппозициялык эркин медиа болгону да белгилей кетүү зарыл. Маселе Рахмондун өз бийлигин бекемдөө үчүн айланасындагы авторитардык кошуналарын ыктымал үлгү кылып алганда эмес. Ооба, ошол эле Өзбекстан Тажикстанда исламчыл оппозициялык партиянын расмий иш алып барышына нааразы болуп келген. Бул жагынан Рахмон басымга туш болуп келди. Бирок менимче 2001 жылдын 11 сентябрында АКШда болгон терактар тажик өкмөтүнүн эволюциясында абдан маанилүү роль ойноду. Батыш бир заматта Борбор Азиядагы өнөктөштөргө Ооганстан менен чектешкен Тажикстанга муктаж болуп калган. Тажикстандын ролу мурда элестете албаган деңгээлге көтөрүлгөн. Бийликтин адам укуктарын бузганы, саясий оппоненттерин куугунтуктаганы көз жазымда калган. Сын пикирлер токтогон. Эмне дегенде, Кошмо Штаттар батыш Оогонстандагы операцияларын жүргүзүү үчүн Душанбенин кызматташуусуна муктаж болчу. Ошондо нормалдуу кырдаалда жол берилбеген жагдайлар батыштын көңүл сыртында калган. Рахмон учурдан пайдаланып, батыш өкмөттөрү сындайт каршылыгын билдирет деп чоочулабай эле ага каяша айткан ички оппозицияны тыюуга киришкен. Батыш Тажикстанга чоң финансылык жана техникалык жардам берип келди жана азырда улантууда. Рахмон ал өлкөлөр Тажикстанга муктаж экенин билип туруп, каалагандай чараларды көрүп жатты.
Rearrange the political scene the way he wanted to.
Тажикстандын соңку 30 жылдагы өксүгү да жетишкендиги да Эмомали Рахмонго байланыштырылып каралат. 31 жыл мурун эгемендикке ээ болгон өлкөдө 30 жылдан бери бийликте бир адам турат. Президентке ыйгарылган улут лидер аттуу жогорку наам конституцияда бекитилген. Өлкө дээрлик жыл сайын эл аралык рейтингтердин акыркы саптарын ээлейт. Ал SAG Economist Intelligence Unit түзгөн демократия индексинде былтыр Тажикстан дүйнөдөгү 167 өлкөнүн арасынан 157 орунда туруп авторитардык деп аталган. Борбор Азияда андан төмөн Түркмөнстан гана жайгашкан. Тажикстандын эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрүн Эрнест Нурматов айтып берет.
Я Азербеков Ораз.
6 ноябрда Душанбе шаарынын соту жарандык активист памирликтердин Москвадагы диаспорасынын жетекчилеринин бири Ораз Вазирбековту 16 жылга эркинен ажыратты. Ага экстремизм, конституциялык түзүлүштү төңкөрүү чакырыктары үчүн айып тагылган. Активист жана анын адвокаттары айыптарды четке кагууда. Быйыл май айында Тоолу Бадакшанда ондогон кишинин өлүмү менен коштолгон элдик толкундоодон кийин тажик тартип коргоочулары жүздөгөн кишини камаган. Аларга элди козутуу айыбы тагылууда. Жергиликтүү тургундар бийликтин куугунтугуна каршы нааразылыгын билдирип чыккан. Башаламандыктарды уюштурууга айыпталган Тоолу Бадакшан автоном облусунун чек ара аскерлигинин мурдагы башчысы Колбаш Колбашев өмүр бою абакка кесилген. Айыпталуучулар тергөө калыс болбогонун айтып, кылмыш иштеринин адилет каралышын талап кылышкан. Human Rights Watch баш болгон эл аралык укук коргоочу уюмдар расмий Душанбени мыйзамсыз камоолор, адилетсиз сот жараяндары үчүн катуу сындап келатат. 7 ноябрда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун расмий өкүлү Тереза Рибейру журналист Савкибек Саида Минини 7 жылга эркинен ажыраткан өкүмдү сындап, аны жана камалган кесиптештерин дароо бошотууга чакырды. Тажикстандагы медианын эркиндигине дагы бир сокку урулду деп жазды Рибейру Телеграм каналына. Буга чейин Саида Мининин соттолушун чек арасыз кабарчылар, журналисттерди коргоо комитети айыптаган. Журналистке тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы жана оппозициялык топ 24 уюму менен кызматташкан деген дооматтар артылууда. Ал өзү айыптарды четке каккан. Акыркы жарым жылда кошуна өлкөдө бери дегенде 7 журналист жана блогер кармалса, 4-ө 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылды. Калгандарынын иши териштирилип жатат. Freedom House уюмунун соңку отчётунда Тажикстан саясий жана жарандык эркиндиктер жагынан эркин эмес деп аталып, Судан, Сомали, Түркмөнстан, Түндүк Корея менен кошо көрсөткүчтөрү эң начар деген өлкөлөрдүн тобуна киргизилген. Чек арасыз кабарчылар уюмунун прессанын эркиндигин изилдеген жылдык докладында 180 өлкөнүн ичинен 152 орунга жайгашкан. Салыштыра кетсек, Кыргызстан 72 сапта турат. Transparency International уюмунун коррупциянын деңгээлин аныктаган рейтингинде 150 орунга түшкөн. Эл аралык уюмдар тажик бийлигин президенттин үй бүлө мүчөлөрү жогорку кызматтарга дайындалган непотизм, бийликти бир кишинин колуна топтогону үчүн сындашат. Расмий Душанбе сын пикирлерди көп учурда көз жаздымда калтырат же объективдүү эмес баа деп сыпаттайт. Калкы 10 миллионго чукулдаган Тажикстандын экономикалык көрсөткүчтөрү да региондогу эң төмөнкүлөрдүн бири. Эл аралык валюта фондунун статистикасына ылайык, ички дүңгөнүн былтыр жан башына алганда 897 акш долларын, инфляция 8.3% түздү. Мамлекеттик карыз 3.3 миллиард доллар болсо, анын 60% Кытайга туура келет. Жалпы карыз ички дүң өнүмдүн 53% түзөт. Эксперттердин айтымында, мамлекет өзүнүн социалдык функцияларын негизинен сырткы жардамдын эсебинен аткарып келатат. Экономикалык абал начарлап, жумушсуздардын катары калыңдаган сайын 100 миң деген киши чет жактарга, негизинен Орусияга, миграцияга кетип жатат. Орусиянын ички иштер министрлиги жарыялаган маалыматка караганда, быйыл жарым жылда 74162 тажик жараны орус паспортун алды. Миграциялык каттоодо ал өлкөдө 2 миллиондон ашуун тажикстандык турат. Улуттук экономика көп жагынан эмгек мигранттарынын акча которууларына көз каранды. Буга карабай Рахмондун тарапташтары президентти өлкөдөгү стабилдүүлүктү сактап турган жападан жалгыз саясатчы деп таңазалашат жана Рогун кесинин курулушун президенттин тушундагы эң ийгиликтүү долбоор деп сүрөттөшөт. Эрнис Нурматов, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Steve, the situation with human rights.
Steve, адам укуктары Тажикстанда начарлап баратат, кырдаал канчалык оорлошту, кандай дейсиз?
The situation of human rights in Tajikistan.
Tajikistan is experiencing what we could only call
a human rights catastrophe.
Тажикстандагы адам укуктарын абалын катастрофа деп атасаганы болот. Абал жыл санап, атүгүл күн санап кыйындап баратат. Биз бул программаны жаздырып жаткан маалда дагы бир журналист, дагы бир активистке өкүм чыгып жатат. Соңку жарым жылда Тажикстан өлкө аймагынын 30% ээлеген түштүк чыгыш тараптагы Тоолу Бадахшан автономдуу облусунда маанилүү улуттук азчылыкка каршы куугунтуктун болуп көрбөгөндө күч алышына күбө болду. Наразылыгын тынч билдирип чыккандардын оозун басуу өнөктүгү чөлкөмдүн тамтыгын чыгарды, жүздөгөн киши камалды. Түштүк Калифорния университетиндеги студенттерим атайын токулган иштер боюнча соттолгон ондогон активисттин бейнелерин ачып берүү тапшырмасынын үстүндө иштеп жатышат. Ал адамдардын сот процесстери жабык, адвокаттарсыз өтүүдө. Атүгүл адвокаттарды такай камакка алып келишет. Тоолу Бадахшанда май айында коопсуздук күчтөрүнүн операциясы ондогон кишинин өмүрүн алды. Ошол окуялардан кийин репрессиялар, камакка алуулар күчөдү. Айрым эл аралык адвокаттар ал жактагы адам укуктары бузулган учурларды адамзатка каршы кылмышка теңөө керектигин айтышат. Себеби кандай мыйзам бузуулар системалык мүнөзгө ээ жана кеңири жайылган. Көп учурда кыйноолор менен туткундарды камераларда жалгыз кармоо, абактагы сотко чейинки мөөнөтүн улам узартуу практикасы менен коштолот. Бул Тажикстандагы адам укуктарына тиешелүү бир аспект. Экинчи маселе деп басма сөз эркиндигинин кейиштүү абалын атайт элем. Жылдардан бери интернетте өчүрүү ыкмасын пайдаланып келишет. Азия Плюс, Озоди радиосу ушунчалык көп маселелерди башынан кечирген. Озодинин кабарчыларына аккредитация бербей, журналисттерди коркутуп үркүтүү, сабап кетүү учурлары катталган. Медианын эркиндиги Тажикстанда камсыздалган эмес, абдан начар абалда. Буга кошумча трансулуттук куугунтукту да эстен чыгарбоо зарыл. Мурдагы советтик кимейкиндикте эң жакыр чакан өлкө болгонуна карабай, Рахмондун коопсуздук кызматы президенттин дарегине кымындай сын айткан кишилерди Орусия, Түркия, Кыргызстан, Казакстандан болобу артынан сая түшүп, уурдап мекенине кайтарып келишет. Кеп ондогон кишинин тагдыры тууралуу жүрүүдө. Быйыл эле памирлик 10 чакты активист Орусияда уурдалып, күчтөп Тажикстанга жеткирилди. Жарандык коомго басым кысымды. ЛГБТ мүчөлөрүн куугунтуктоону унутпаш керек. Мунун бардыгы 30 жылдан бери Рахмон каалаганын жасап жатканын, өлкөнү өзүн билемдик менен бийлегенин күбөлөйт. Авторитардык жетекчи канчалык көпкө бийликте турса, ошончолук өз көлөкөсүнөн өзү корко баштайт жана ушундай укук бузууларга барат.
Эми
тышкы саясатта кандай көйгөйлөргө туш болууда?
Кызык угулган менен Тажикстан кайсы бир деңгээлде бул жагынан жолдуу экен. Бир жагынан Ооганстан менен чектешкендиктен Кытайдын, Орусиянын, атүгүл Батыштын кызыгуусу жок болуп кетпейт. Ирак же Сириянын мисалын алып карасак, айталы ашынган исламчыл бийликтин орношуна, баш аламандык хаостун өкүм сүрүшүнө караганда авторитардык болсо да стабилдүү өкмөттүн кала бериши жакшыраак деген көз карашты кармангандар көп. Кытай мындай сценарийди кабыл албайт. Айтайын дегеним, Рахмонго эл аралык коомчулук карт-бланш бергендей. Президенттин ушундай башкаруу ыкмасына карабай бийлиги куласа, Ооганстан тараптан анын ордун басуу үчүн кандай аракет көрүлүшү ыктымал деген чоочулоо жок эмес.
Стив, кыргыз тажик чек арасындагы соңку кагылышууларды сөз кылсак, кээ бир эксперттер Рахмон коомдун көңүлүн ички маселелерден алакты кылууну көздөйт деген пикирлерин айтышат. Бул канчалык жүйөлүү көз караш?
It's really hard to know what prompted this latest
акыркы жаңжалга эмне түрткү бергенин билүү кыйын. Чек арадагы кырдаал бир нече убакыттан бери начарлап келген. Ал окуялардын айрым аспектилери ошол гипотезаны бекемдеши мүмкүн. Айтсак, өзгөчө жаңжалдын алгачкы күндөрүндө реалдуу же жасалма патриоттук сезимдер байкалды. 2021 жылдын жазында чек арага бет алган аскерлердин сүрөттөрүн, видеолорун байма-бай көргөнбүз. Социалдык тармактарда өнөктүктөргө күбө болгонбуз. Мунун бардыгы ыңгайлуу болчу, анткени жалындуу улутчулдук риторика Рахмондун дарегине айтыла турган сын пикирлерди жууп кетти. Бул абдан деструктивдүү. Жаңжалга чек арадагы кырдаалды жөнгө салуудагы кемчиликтер алып келди деп ойлойм. Мурда талаш тартыш чыкканда тараптар таш ыргытып, таяк, союлдарды колдонсо, убакыт өткөн сайын чек арага аскерлер курал жарак көбүрөөк тартылган. Эки жактан тең тиреш зомбулук менен коштоло баштаган. Бул жолку айырманы атасам, 136 миңдей кыргызстандык жер которууга аргасыз болду. Ракеталар Кыргызстандын аймагына атылып жатты. Мындай жагдайлар Рахмондун катаңыраак, бекемирээк, балким эл аралык мыйзамдарды одоно бузган тактикага макулдук берүү ниети болгонун ишарат кылат. Айрым байкоочулар Тажикстанды агрессор деп ачык атап келишти. Бул албетте далилдениш керек. Жаңжалдын кандайча тутанганы боюнча бир топ суроолор кала берүүдө. Тажикстан тараптын кагылышуулардагы аракеттери көптөгөн суроолорду козгоп жатканы калетсиз. Ал окуялар медиада ачык айкын чагылдырылган жок, тажик өкмөтүнөн эсеп сураган пресса болгон жок. Тажикстандын өзүндөгү зыяндын масштабы тууралуу да так маалымат айтылган эмес. Кыргызстанда азап чеккендер тууралуу көбүрөөк билебиз. Кыргызстандагы абалды маалымат каражаттары, жарандык коомдун жардамы, гуманитардык аракеттердин аркасы менен билип жаттык. Ушундай чектен чыккан авторитардык өкмөт башкарган жерде ар бир чырчатак, ички туруксуз кырдаал алдаганча курчураак болот.
Брюс,
Тажикстандын Кытай менен кызматташуусу ал өлкө үчүн канчалык пайдалуу жана Орусия менен мамилелерине токтолсок, Рахмон Путинди катуу сындаганы бар, Душанбе Москва мамилелерине кандай баа бересиз?
How do you assess Dushanbe Moscow partnership?
First with China. Obviously this is something that is extremely huge.
Тажикстан бийлиги үчүн Кытай менен алакалары абдан пайдалуу. Рахмондун үй бүлөсү үчүн да кирешенин кепилденген булагы. Кытайга байланышкан көптөгөн бизнеске алардын тигил же бул деңгээлде аралашканын билебиз. Кытайдан ташылган товарлардан бажы төлөмдөрү салык түшөт. Тажикстан муктаж болгон маанилүү инфраструктурага Кытай гана инвестиция салат. Душанбедеги жылуулук станциясын Кытайлар салган. Башка бир да өлкө муну кылбайт эле. Бул өңдө долбоорлор көп. Душанбе үчүн бул чоң акча болгону менен Бээжин үчүн анча көп инвестиция эмес. Ошол эле маалда Тажикстанды Кытайга байлап турат. Аларды Кытайдын акчасы жок элестетүү кыйын. Бээжин Рахмонду жактырабы же жокпу, Тажикстанда стабилдүүлүктүн болушун каалайт. Эми Орусияга келсек, Борбор Азияда Москвадан ушунчалык көз каранды башка мамлекет жок. Рахмондун Путиндин дарегине ачууланып айткан сөздөрүнө эмне түрткү болгонун айта албайм. Ал окуя Путин чек арадагы соңку кагылышууну талкуулоо үчүн Жапаров жана Рахмон менен жолуккандан кийин болгон. Менин жоромолумда ошол кездешүүдө тажик президентине жакпай калган бир нерсе болгондур. Эртеси Путиндин калган Борбор Азиялык лидерлер менен жыйынында ошол нааразылыгын сыртка чыгаргандай жана айткандай Москвадан кол үзүүдөн Тажикстандай жапа чеккен өлкө болушу мүмкүн эмес. Орус базасы тажик жергесинде жайгашкан. Канчалаган эмгек мигранты ал өлкөдө жан багып жүрөт. Ушу тапта Москва кыйынчылыктарга туш болуп жатат деңизчи, бирок Орусия Тажикстанга ГЭС куруу өңдө ири инвестицияларды салып келатат. Рахмондун бир жолу агынан жарылганы Душанбенин Москвага байланыштуу саясатын чагылдырат деген ойдон алысмын. Ал кошуна лидерлерден алдында өзүн көргүзгүсү келген же Кыргызстан менен жаңжалда жетиштүү колдоо алган жокмун деп ызаланды. Орусия Тажикстандан кол үзүшү мүмкүн, бирок Тажикстан Орусия менен алы келишинче узакка бирге болот.
Рахмондун 30 жылдагы кандай ийгиликтерин айтса болот? Мисалы, Рогун ГЭСи.
Yes, we'll have to see. Given climate change, melting glaciers, things like
that. Бирок ал долбоор эмне менен аяктарын күтүш керек? Климаттын өзгөрүүсү, мөңгүлөрдүн ээришин эске алганда жагдай өзгөрүшү мүмкүн. Азыр энергия менен камсыздаган Нурек ГЭСи кийинки 10 жылдыктарда жигердүү иштебей калышы ыктымал. 2002-2004 же 2006 жылдары Рахмон мен өлкөмдө тынчтыкты орнотууга катышкам, журналисттик саясий системанын пайдубалын түзгөм деп сыймыктанып, Борбор Азиянын тарыхына кирип калса болмок. Өзүнө гана эмес, региондогу калган өлкөлөргө жакшы үлгү болуп бермек. Президенттигинин алгачкы жылдарында күткөн аброюн акыркы 10-15 жылдын ичинде кылган иштери менен чачып салды. Өлкө толугу менен донорлордон көз каранды. Мурда деле ошондой болчу, бирок азыр ого бетер жардамга байланып калды. Коррупция жайылган, бийлик үй бүлөсүнүн колуна топтолду. Мындай болбошу керек эле. Рахмондун популярдуу лидер, башкаларга үлгү болуу мүмкүнчүлүгү бар эле. Эми болсо өлкөсүн ушундай аянычтуу абалга жеткирген деспот катары эсте калат. Рахмон түзгөн система андан кийин көпкө жашап кетет деп ойлобойм.
And his system probably won't survive very long after he leaves.
Ушун менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Биз бүгүн Тажикстан президенти Эмомали Рахмондун бийликтеги 30 жылы айланасында сөз кылдык. Талкуубузга Борбор Азия боюнча талдоочу Брюс Панье жана региондогу адам укуктарына көз салган эксперт, адвокат, Түштүк Калифорния университетинин профессору Стив Свердлов катышты. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Биздин берүүлөрдү Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрүп туруңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Атактуу жазуучу Кубатбек Жусубалиевдин 1960-жылдары жазылып соцреализм цензурасынан өтпөй Кыргызстан эгемендик алар жылдары гана жарык көргөн Муздак дубалдар романы экинчи ирет басылып чыкты. Романда адам баласынын кейиштүү тагдыры кайгы кубанчы сүрөттөлгөн. Окурмандын ой санасын дүрбөлөңгө салчу чыгарма тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Жазуучу Кубатбек Жусубалиев Муздак дубалдар романын 28 жашында жазган. 1969-жылдары бүткөн романга советтик саясий идеологияга туура келбейт. Сюжети жана композициясы чачкын, идеясы шектүү деген сындар айтылып, чыгарма 20 жылдан ашык автордун сандыгында жаткан. Эмгек Кыргызстан эгемендикке жетер жылдары. Тактап айтканда 1990-жылы гана кайра куруу доорунун шарапаты менен адабият басмасынан китеп болуп чыгат. Романда адам баласынын кейиштүү тагдыры, кайгы кубанычы, демейдеги жашоосунун ысык суугу сүрөттөлгөн. Муздак дубалдардын баш сөзүн философия илимдеринин доктору, профессор Жамгырбек Бөкөшов жазган.
Негизи ар кандай улуу чыгарманын өзгөчөлүгү ар бир окурманга жол таап, анан ар бир окурман ошондон өзүн тапканы, дүйнө менен байланышын, дүйнө менен карым катышын түшүнгөнү. Муздак дубалдар ошондой роман, муну өзгөчө баалаганым, каалаган жеринен ачып алып окуй берсеңиз болот да. Сөзсүз эле башынан кирип анан аягына чыгыш эмес, ар кайсы жерин окуп, ойлонуп, чечмелеп, түшүнүп окуй турган чыгарма.
Адабиятчылар кыргыз адабиятында терең психологизмге ширелген чыгармалар жазуучу Жусубалиевке таандык дешет. Жусубалиевдин чыгармачылыгы тууралуу окурмандар арасында да бир кылка пикир жок. Айрымдар анын тандап алган өзгөчө формасын, көркөм табылгаларын жогору бааласа, кээ бирлери анын чыгармаларын такыр түшүнбөгөнүн айтып келишет. Анткени калемгердин чыгармачылыгында стандарттуу тил жок. Жусубалиевдин шакирттеринин бири, жазуучу Мамат Сабыров, устатын өз кезегинде башкача бир көз караштарга чаңкап турган муунга шоола берди дейт.
Анын Кубат экени туура ошондой стиль менен, ошондой ык менен жазган бүтүндөй бир муун пайда болгон.
Таасирленип?
Таасирленип да. Мисалы Султан Досум, Раев, эң алгач аңгимелерин ушинтип жазчу. Мелис Байкуш жалаң ушинтип жазчу. Менин да анчамынча ушинтип жазып калган бир эмелерим бар да, эмелеримчи. Кайсы бир жылы экен эсимде жок. Асаба кесине Кубат эке жөнүндө бир очерк жазган. Коңгуроо депчи. Коңгуроонун мааниси бир муунду ойготту, ушу коңгуроонун кагышы депчи. Азыр деле ошо көз караштамын да.
Жазуучунун быйыл белгиленип жаткан 80 жылдыгын утурлай, анын кызы Жамбы Жусубалиева бир топ иш чараларды уюштуруп жүрөт. Маселен, ушул күндөрү Кубатбек Жусубалиевдин чыгармачылыгына арналган көргөзмө ачылса, алдыда Жусубалиевдин философиялык дүйнөсү аттуу илимий практикалык конференция өтөт. Жамбы Жусубалиева жазуучу азыркы таптада калемин таштабай, кызуу изденүүнүн үстүндө жүргөнүн кеп кылды.
Он больше, я думаю, за последние примерно 20 лет интересуется вот.
Атам соңку 20 жылдан ашык мезгилден бери руханий, философиялык, диний философиялык адабиятка жана этикага байланышкан публицистикага кызыгып, ушул дүйнө менен жашап жүрөт. Ошону менен катар, албетте жаңы эмгек жазуу менен да алек. Билишимче азыр күндөлүк жазып жатат. Кээде ырда жазат. Роман же болбосо сюжеттик чыгармалары боюнча айта турган болсом, анын соңку кезде жазган ой менен ат чыгармасын мисал кыла алам. Аны улам улантып жазып жүргөн. 2 жыл мурун жыйынтыктайм деп да айтты. Мен бүтсөңүз китеп кылып чыгаралы деп турам.
Я обязательно закончу. Я говорю, давай книгой выпустим. Вот так.
Кубатбек Жусубалиев 1963-жылы Улуттук университеттин филология факультетин аяктаган. Чыгармачыл жолунда алгач Чоң Алайда мугалим, Ошто журналист, Фрунзеде киноредактор болуп иштеп, чыйырында башкача салган. Кийин прозага сүңгүп кирип, сценарий жазып, киного тартылды. Авангардтык ырларга ык койду. Бул арада котормого да аралашты. Кийинки учурларда жазуучу Бишкектин 7-чи кичи районунда жашаган үйүн калтырып, Алайга, Кердегейине кетип калды. Кызыл Аскага жабыштырып, бышкан кызыл кыш менен тамсалды. Учурда да тамынын аркасына өрүк, алма, карагат, жүгөрү эккен. Сыртка чыгып дүйнө аралап, көңүлүнө төп келген жерлерге барганы менен убактысынын көбүн айылында өткөрөт. Атактуу жазуучу китебинин ачылышына келген окурмандарга дүйнөнү сүйүү гана башкарарын, адамдын өзгөрүшү өтө кыйын иш экенин айтып отурду.
Адам өзгөрүүгө келе алабы же келе албайбы? Менин ушул нерсе аябай чоң көйгөй ушу болду да. Көзүр менин ортосунда арак ичсең, эт жесең, мунун баардыгын таштайын деп мен баардыгын таштап ийгем. Антпесең сен баланын да билбей калат экенсиң да. Ошону таштагандан кийин мен ойлодум, анда ушундай кылсам, ушундай эле анан ушу муун түшүнүп калам го, мудрец болуп жатып калам го деп ойлодум. Андай эмес экен, андай болгон жок. Болгон жок, анан ошон үчүн мен ойлодум, адамдын өзгөрүшү өтө кыйын. Менин жазгандарым эң эле пайдасы болсо эгер, өзүн өзү түшүнүүгө жардам берет болуш керек. Себеби адам эгер өзүн өзү түшүнсө, ал Кудайды да түшүнөт экен. Эмнеге келгенин да түшүнөт экен.
80 жаштын кырын аттаган Кубатбек Жусубалиев Алай районунун Кердегей айылында туулган. Анын алгачкы аңгемелери 1963 жылы жарыяланган. 1967 жылы Күн автопортретин Тартып Үтелек деген китеби жарык көргөн. Кийин Толубай Сынчы, Муздак дубалдар өңдүү бир нече аңгеме повесттери жазылды. Калемгерге 2019 жылы кыргыз эл жазуучусу наамы ыйгарылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосу 12 ноябрь ишембүгүнкү таңкы берүүлөрүн бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Биз укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин эфирибизди кайра улантабыз.